Goeiedag lieve luisteraar. Ons is nog steeds bezig met die psalmboek. En vandag gaan ons nog twee baie interessant psalms doen. Ek gaan ook 'n derde psalm doen. Maar hier staan in psalm 29 en 30 twee achter mekaar wat eintlik verskillende soorte liedere is. Want jy sien die 29ste psalm is wat ons gewoonlik noem 'n loflied. Terwyl ons op psalm 30 eintlik 'n dankpsalm het. So ek gaan begin by die 29ste psalm wat dan 'n baie bekende loflied is. Nou wat is 'n lofpsalm? Laat ek nou miskien net gou dit weer vir jou sê in 'n paar sinne. Want jy sien in die lofpsalms word daar gesing oor die Here se troue liefde, sy goedheid en natuurlik sy groot werke. Mense word ook opgeroep om saam die Here te loof en dan word daar ook gereeld gesê waarom die Here geloof moet word. Aan hom die enigste God, die Skepper, kom lof en eer toe. Nou hiervan is Psalm 29 'n baie uitstekende voorbeeld. Ek gaan dit nou vir jou uitwys. Soms word daar ook in hierdie lofpsalms na gebeure in die geskiedenis verwys of ook na die Here se koningskap. Die bekende woord haleluja wat dikwels in die lofpsalms voorkom beteken natuurlik prys die Here. En dit is eintlik baie eie aan die lofpsalms. Jy kan ook Psalm 117 lees in die verband, maar ek gaan hom nou nie vandag behandel nie omdat Psalm 29 'n baie goeie voorbeeld van so 'n loflied van die Here is. Ek gaan dit versie vir versie behandel en dan gaan ek dit so 'n bietjie op 'n ander manier vir jou opsom, want dit lyk vir my 'n mens kan 'n baie pragtige verhaal maak rondom hierdie Psalm as jy ook die prentjie daar agter in gedagte hou. Dit is ook interessant om te weet dat Psalm 29 mens baie sterk herinner aan 'n heidense kanonitiese onweerspsalm. Maar nou is die psalm in die Bybel opgeneem en die eer word nou nie aan die afgode gebring nie, maar die eer word aan die Here gebring. Die Here is die een wat byvoorbeeld reën gee, wat vir sy natuur en vir sy skepping sorg en nie die afgod Baal nie. Nou goed, kom ons begin dadelik met Psalm 29 en ek gaan eers net die eerste twee versies lees. Prys die Here, julle hemelinge, prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Die hemelinge. Nou ja, dit is die engele wat in God se hemelse paleis in sy diens staan en hulle word nou opgeroep om die Here te prys. Die tweede versie sê die lied is tot die eer van die naam van die Here, die verbondsgod, want dit is hy wat aanbid word in hierdie lofpsalm en nie die afgod Baal en sy vroulike teenpool Astarte nie. Kom ons lees vers 3 tot by vers 9. Nou moet jy baie mooi oplet, liewe luisteraar, die woordjie stem, die stem van die Here kom 'n hele klomp keer voor. Ek gaan net nou daarby terugkom, maar kom ek lees net eers vers 3 tot 9. Die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Sirion soos 'n jong bees. Die stem van die Here laat die weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wilsbokke ruk van skrik. Dit stroop die bosse kaal. In sy paleis roep almal uit: "Hoe geweldig!" Nou kom ons praat eers 'n bietjie hieroor. Maar jy sien, liewe luisteraars, die seders van die Libanon was natuurlik baie groot bome. Hulle het tot omtrent 40 meter hoog geword. Was soms tot 10 meter in deursnee. Geweldige bome, né? Mens kry 'n indruk daarvan daardie omgewing van Nysna en George as mens na daardie bome gaan kyk. Die stem wat dan so 'n boom kon oopkloof, moes dus 'n baie magtige stem gewees het. Nou heel waarskynlik dui dit hier op die donderslag wat ook gepaard daarmee gegaan het dat bome soms oopgekloof word. Daar is natuurlik net een wat dit kan doen. Die stem van die Here, die God van Israel. En daarom is die psalmis besig om te sê, net soos in die verlede, openbaar die Here homself in die natuur. Die onweer, die weerlig, die reën en die watervloed word gesien as God se heilige verskyning, wat almal met groot ontzag vir hom moet vervul. Hy laat sy stem hoor. Hy praat en hy vertel hoe geweldig die Here is. Die uitwerking van sy verskyning word ook oor 'n wye terrein bemerk, oor die berge, die Libanon en die Sirion, wat natuurlik heuwels was van die Libanon gebergte. Hulle spring as dit ware rond soos kalwers. Moontlik word hier ook verwys met hierdie rondspring van die berge na 'n aardbewing. Mens lees byvoorbeeld van so iets in Amos 1 by die tweede vers. Maar onthou altyd, ons het nie noodwendig met letterlike gebeurtenisse te maak in die psalms nie, want dit is poëtiese materiaal. Daarom word plastiese beelde gebruik om 'n geloofswaarheid uit te druk, soos die Here is almagtig. Ons lees ook groot seders word deur die weerlige kloof. Die Kades woestyn bewe en die wilsbokke ruk soos hulle vir die groot donder weer skrik. En so ver as wat die onweer trek, van noordwes na suidwes, kom almal onder die indruk van die Here se groot mag. En in die hemel, waar God sy paleis het, getuig almal daarvan, sê die 9de versie in sy laaste sinnetjie. Kom ek lees vers 10 en vers 11. Die Here heers oor die watermassas. Hy heers vir altyd as koning. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. Nou ja, liewe luisteraar, die getuienis van die natuur dui net op een saak. God is koning vir altyd en hy moet geloof word. Niemand kan hom onttroon nie. Tussen hakies, in die 10de versie is daar 'n Hebreëse woord wat hier met watermassas vertaal word en is net interessant om daarvan kennis te neem dat dit dieselfde woord in Hebreëse taal is wat ook na die groot vloed in Noag se tyd verwys, daar in Genesis 6 tot by Genesis 9. Nou as die digter na al hierdie dinge kyk, dan sê hy: "Daarom mag sy volk staat maak op sy hulp en op sy oop hand." Luister. Hy seën hulle met die goeie uit die natuur. Die hemel getuig van sy groot mag en sy volk geniet die vrug daarvan. Nou die betekenis van hierdie Psalm, voordat ek so bietjie nog meer daaroor gesels, sou ek soos volg wil saamvat om te sê die Here het deur al die eeue al dikwels sy mag in groot natuurwonders en gebeure geopenbaar, ook in ons eie geskiedenis, liewe luisteraar. Die Here beloof om dit nog steeds te doen elke dag. As ek 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld vir jou mag noem, Paulus het byvoorbeeld gesê in Efesiërs 1 by vers 18 tot 23 dat dit belangrik is om te verstaan hoe groot God se mag is. Dieselfde mag wat Christus uit die dood gewek het, is vandag nog tot beskikking van elke gelowige. As jy dus wat jouself betref swak voel en ontoereikend voel, onthou dan dat God vir jou krag gee. Die krag wat die hele skepping beheer en dooies laat opstaan, is tot jou en my beskikking. Daarom juis is Psalm 29 so besonder mooi loflied op die grootheid en die almag van die Here. Nou wil ek net so voordat ek afstap van hierdie pragtige Psalm, wat soms ook 'n natuurpsalm genoem word, so of 'n lofpsalm of 'n natuurpsalm, vir jou net enkele aspekte uitwys wat 'n mens so bietjie uit 'n ander hoek na hierdie psalm kan laat kyk. Kom ek teken 'n gedagteprentjie. Ek verstaan dit altyd beter as ek self in prentjies dink. Die psalm kan 'n voorstelling wees van God in sy hemelse tempel. Maar dit kan ook 'n simboliese taalgebruik wees wat gebruik word in die tempel in Jerusalem. En die man wat aan die woord is, is weer eens Dawid. Nou moet ons onthou, ek het vir jou gesê, Dawid was nooit in die tempel nie, want dit is eers sy seun Salomo wat die tempel gebou het. Maar die tempel is gebou op die Sionsberg. En daarom is Dawid as het ware in daardie woonplek van die Here. En nou kyk hy rondom hom. Dis baie interessant, want as jy so daarna kyk, en jy gaan kyk na die landkaart, na die plekke wat in die psalm genoem word, dan sien jy die persoon wat aan die woord is, kyk as het ware in die vier rigtings. Hy draai so stadig in die ronde en dan gebruik hy dinge wat in elk een van die vier windrigtings voorkom. Kyk byvoorbeeld na die eerste twee verse. Hier word die woordjie prys drie keer gebruik. Prys die Here, en die naam Here, het ek net vir jou gesê, is die naam van die verbondsgod. En dit kom 16 maal voor in hierdie psalm. So al die lof word aan die Here gebring. Hy sê: "Prys die Here, julle hemelinge. Prys die Here om sy heilige eer en mag. prys die Here om die eer van sy naam, buig voor die Here by sy heilige verskyning. En dan in die tweede strofe, soos wat ek het sou indeel, persoonlik as ek het nou moes doen, is vers 3 en vers 4. En nou moet jy mooi oplet. Nou beskryf die digter 'n donderstorm. En hy praat eers in daardie storm van die waters. Die stem van die Here verklink oor die waters. Hierdie man is dus besig om weswaarts te kyk van Jerusalem af. Nou onthou liewe luisteraar, jy kan nie die see sien van Jerusalem af nie. Dis nou die Middellandse See, né? So hierdie man kyk weswaarts en hy sê die stem van die Here weer klink oor die waters. Dis die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Hy dus 'n prentjie geteken van die woeste oseaan, die Middellandse See, die groot waters. Nou in die volgende strofe, die derde strofe, vers 5 en 6, kry hy die berge in die oog. En hy gaan van die Libanon praat. Met ander woorde, nou kyk hy nie meer weswaarts nie, maar nou kyk hy na die noorde. Want noord van Jerusalem is eintlik noordwes, lê die Libanon gebergte. En luister wat sê hy. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf in die Sirion, soos 'n jong bees. Dan kom hy by die vierde strofe en nou praat hy van die woestyn. Nou, as 'n mens die woestyne gedagte hou, dan beteken dit hy kyk nou suidwaarts. En hy praat dan ook van vers 9 af van die diere en die plante. Nou ja, daar is baie diere en plante in die woestyn nie, so dit herinner ons dus daaraan dat hy ooswaarts kyk, want jy gaan sien, hy praat van die bosse wat kaal word. Heel waarskynlik gaan dit oor die steppeland na die ooste kant. Kom ek lees dit vir jou. Onthou nou eers die woestyn, hy kyk suidwaarts. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn wat aan die suidekant toe is, bewe. En dan kyk hy ooswaarts. Dan praat hy van die diere en die plante. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik. Dit stroop die bosse kaal. In sy paleis loop almal uit. Hoe geweldig! Daarom het ek nou vir jou gesê, Dawid kon moontlik daar gestaan het op Sion's berg, of die psalmis kon later in die tempel wat daar gebou is gestaan het, want die tempel, Jerusalem met ander woorde, is eintlik min of meer op die sentrale punt in die land. Daarom kan die digter daar staan en die vier rigtings kyk, hoewel hy nou so ver kan sien nie, roep hy dit voor sy geestesoog, die landskap, en dan sê hy hoe dat die storm ook daar geld. En dan, as 'n mens by die 10de versie kom, die 5de strofe, dan is vers 10 en 11, is daar 'n hele ander atmosfeer. Nou is die storm verby. Daar's kalmte. Luister, ek lees dit. Die Here heers oor die watermassas. Hy heers vir altyd as koning. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. Is dit nie 'n wonderlike, pragtige psalm nie? Nou, dit was 'n baie goeie voorbeeld van 'n lofpsalm, terselfdertyd ook van 'n natuurpsalm. As ons nou by Psalm 30 kom, dan het ons ook 'n baie goeie voorbeeld van 'n dankpsalm. Nou, ons het al een of twee van die dankpsalms behandel, maar ek wil nou eers vir jou so 'n bietjie vertel van die dankpsalms voordat ons Psalm 30 met mekaar bespreek. Jy sien, liewe luisteraar, die dankpsalms herinner baie sterk aan die lofpsalms. En daarom is dit so interessant dat 29 'n lofpsalm is en Psalm 30 is 'n dankpsalm. Ek wil amper vir jou sê, verskoon my as ek vir jou 'n bietjie die agtergrond altyd vertel en hoe die goed ontstaan het en wat daarin vertel word, maar dan verstaan 'n mens mis net die psalms so 'n bietjie beter. Nou kom ek sê jou nog iets van die dankpsalms, want ek gaan nou 'n dankpsalm behandel. In die dankpsalms beskryf die digter dikwels eers die noodsituasie waarin hy as individu of die volk Israel was. En dan word daar gewoonlik vertel, is nie altyd presies so nie, maar nadat die noodsituasie geskets is, word daar dan vertel hoe dat God dikwels eers nadat tot hom geroep is, gehelp en uitkoms gegee het. Soms word ook in die psalm soort sondebelydenis gedoen. Die psalm sluit dan gewoonlik met dank en ook met lof aan die Here. Daarom is Psalm 30 so baie goeie voorbeeld, want dit begin met ek wil u lof verkondig, Here, want u het my gered. En eers daarna vertel hy hoe ernstig siek hy was en hoe dat hy tot die Here geroep het en hoe die Here hom toe gehelp het. En dan eindig dit uiteindelik ook met daardie woorde om dank aan die Here te bring. So kom ons gesels nou oor Psalm 30. Die opskrif daarvan is: vir altyd sal ek u loof. Nou, liewe luisteraar, nadat ons nou geluister het in Psalm 29 na 'n lofpsalm waar die mag van die Here in die natuur beskryf is, word hier in Psalm 30 'n nietige mens geteken. 'n Mens omdat die Here in sy lewe ingegryp en hom verlos het. En daarom word dit juis 'n dankpsalm genoem. Weereens in die vorige, die lofpsalm 29, is hemelinge opgeroep om God se groot mag te besing. Hier in Psalm 30, die dankpsalm, gee mens sy voorneme te kenne om dieselfde te doen. Nie vanweë God se magsopenbaring in die wye natuur nie, maar omdat God in die lewe van 'n nietige mens ingegryp het en hom verlos het. Hy moes om hulp roep, dit is waar, in vers 3. En nou, nou kan hy weer sing tot eer van die Here uiteindelik in die 13de vers. Kom ons lees die eerste 6 versies van hierdie pragtige dankpsalm 30. Staan bo aan 'n psalm, 'n lied vir die inwyding van die tempel van Dawid. Moontlik het ou Dawid hierdie psalm dus geskrywe nog voordat hy gesterf het, want is eers na sy dood, hy het al die materiaal vir die tempel bymekaar gemaak, ne? En eers na sy dood het sy seun Salomo die tempel gebou. Maar Dawid sien as het ware voor sy geestes oog die tempel verrys. En nou dank hy die Here by die inwyding van die tempel wat gaan kom. Vers 2 tot 6 lees ek nou. Ek wil u lof verkondig, Here, want u het my gered en my vyande nie laat bly wees oor my nie. Here my God, ek het na u geroep om hulp en u het my gesond gemaak. Here, u het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou dien. Loof sy heilige naam. Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Jy sien in hierdie eerste 6 verse kry ons die getuienis van groot dankbaarheid omdat die Here die bidder verlos het. Skielik was hy in ellende gedompel, maar hy het om hulp geroep en net so gou as wat hy in die ellende gedompel was, net so gou was hy daaruit volgens vers 6. Sy leed waaroor sy vyande bly was volgens vers 2 se laaste sinnetjie, beskou hy as iets wat die Here oor hom gebring het. Hy was siek, het ons gelees in daardie verse. En hy was op pad na die doodryk toe. Die doodryk word dus hier uitgebeeld op 'n plastiese manier as 'n diep put. Soos die emmer waarmee 'n mens water uit die put uit optrek, het hy al hoe dieper daarin afgesak volgens die 10de vers. En daar het sy lewe aan 'n draadjie gehang, waar die Here het hom daaruit opgetrek. En nou geniet hy weer die goedheid van die Here. Kan hy sing tot eer van die Here? Sien die luisteraar, volgens vers 6, in die aand was dit nog donker. In die môre is dit lig, lig dag wat die Here gegee het. Met ander woorde, in die eerste 6 verse van hierdie psalm getuig die bidder van die groot dankbaarheid wat hy in sy hart dra, omdat die Here hom verlos het. Daarom is dit 'n danklied, noem ons dit. Hy was siek en op pad na die doodryk. Die doodryk word dus hier as 'n put voorgestel, soos ek nou vir jou verduidelik het, op 'n simboliese manier 'n voorstelling van dit wat die bidder beleef het. En dan vers 7 tot vers 12 is die laaste deel van die psalm voor vers 13. Hy sê, toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal ooit my laat wankel nie. Deur u goedheid het u my op 'n veilige plek laat staan, Here. Maar toe u aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na u geroep, Here, ek het om genade gesmeek. Watter voordeel is daar in my ondergang as ek die graf sou moes ingaan? Kan stof u loof? Kan dit u trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek was in die rou, maar u het my vreugde laat dans. Ek het my rou klere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Pragtige vers, hierdie vers 11 en 12, nê? Die digter kyk dus terug op sy lewe. Hy het voorheen self versekerd geword en op sy eie vermoë staat gemaak. Hy erken nou dat hy alles aan die Here se hulp te danke het. Hy besef hy is op pad na die graf toe waar hy die Here nie kan dien nie. Hy het egter die Here gevra om hom te red. Die Here het hom gehoor en die verskil is soos tussen dag en nag. En daarom vers 13. Daarom sal ek sing tot u eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek u loof. Hy sê daarom sal hy vir altyd 'n loflied tot eer van die Here sing. Baie interessant. Die 29ste Psalm 'n loflied. Die 30ste Psalm 'n danklied. Maar nou kom ons by Psalm 31 en daaroor wil ek heel vinnig gaan want ons het nie meer so baie tyd nie. So kom ons kyk na Psalm 31. Dit is 'n goeie voorbeeld van iemand wat 'n klaaglied laat verander in 'n danklied. My tye is in u hand. Dit is wat in die opskrif staan. Die bidder beskryf sy wedervarings twee keer in hierdie Psalm. Daarom sê ek dit begin eintlik soos 'n klaaglied, maar dit word uiteindelik 'n danklied. Kom ek lees die eerste 6 versies van Psalm 31. By u skuil ek, Here. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want u is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees my rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, u is my rots en my bergvesting. Ter wille van u naam sal u voortgaan om my te lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want u is my toevlug. In u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak. Jy sien dus, liewe luisteraar, in hierdie eerste 6 verse kry ons 'n beskrywing van die haglike toestand waarin hierdie man verkeer. Die verraderlike vyande wat sy lewe bedreig. En 'n mens, as jy dit lees, dan kom die vraag by jou op, hoekom praat die digter hier in die eerste 6 verse so negatief? Nee, dis nie negatief nie, luisteraar. Luister na vers 7 tot 9. Ek haat mense wat waarde heg aan niks werd afgode. My vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor u troue liefde. U was nie onverskillig teenoor my ellende nie. U het die bedreiging van my lewe raak gesien en my nie aan die mag van die vyand oorgegee nie. U het my 'n veilige staanplek gegee. Nou is die vraag tereg hier van vers 7 af. Hoekom praat hy hier skielik oor afgodery? Hy wou die kontras, lyk dit vir my luisteraar, tussen sy toewyding aan God en die oppervlakkige aanbidding van sommige van die Israeliete wat begin het om die afgode te dien, dit wou hy beklemtoon. Daarom sy vertroue was nie te vergeefs nie. God staan nie, sê hy van vers 7 af, onverskillig as 'n mens in opregtheid op hom vertrou nie. Maar nou liewe luisteraar, hierdie Psalm eindig heeltemal anders as wat hy begin het. Luister byvoorbeeld as 'n mens nou hier lees van die 22ste vers af. Hier sê hy: aan die Here kom die lof toe, want hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleer was. Ek het in my angs gedink, dis klaar met my. Selfs u het my verwerp, tog? U het geluister na my gesmeek toe ek na u geroep het om hulp. Jy sien, hierdie man is dus glad nie radeloos soos wat 'n mens miskien mag dink nie. Nee, alles behalwe, want hierdie ou stel mos sy vertroue op die Here. En daarom, liewe luisteraar, eindig Psalm 31 heeltemal op 'n ander manier as wat hy begin het. As 'n mens kyk na vers 10 tot by vers 25, dan kom dit baie duidelik na vore. Hy roep ook ander mense op. Sien jy, hy het met sy eie situasie begin. Hy het die Here dankie gesê vir sy verlossing daaruit en nou in die laaste 2 verse roep hy ander mense op, luister daarna. Betuig julle liefde vir hom. Julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Wees dus sterk en hou goeie moed. julle almal wat julle vertroue in die Here stel. En daar met daardie oproep wil ek ook graag vir jou wat dalk in 'n situasie is van swaar kry en nood. Onthou hoe die Here by jou is. Ek wil jou oproep en sê: wees sterk en hou goeie moed, jy en julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Hy red sekerlik uit. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.